Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar inngang og ég hef nú stundum sagt það að Píratar hafa oft verið hér í fylkingabrjósti í varðstöðu fyrir Landspítalann og ég hef nú stundum sagt að við getum myndað hér sérstök hollvinasamtök Landspítalans hér innan hús og En ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður segir og það er kannski efni í einhverja stærri og heimspekilegri umræðu um það til hversu við erum hér og hvað snýst pólitík og þessi krafa heilindi og ég vil segja það við háttvirtur þingmaður. Ég held að við lifum miklu lengur sem stjórnmálafólk að við höfum kjark í það að vera heil. Það er mín skoðun. Það er rétt og auðvitað mjög mikilvægt sem að háttvirtur þingmaður er að segja og við vorum báðar á sérstökum málþingi sjálfsvíg á dögunum. Að svo aðgerðaáætlun sem að þar er var til umfjöllunar og er raun og veru afurð af miklu starfi þeirra sem best þekkja í þessum málaflokki og sá hópur, honum var gert að skila til heilbrigðisráðherra skýrslu með gagnrýndum aðferðum til þess að stemma stigu við fjölda sjálfsvíga. Ekki vangaveltum eða einhverju, heldur gagnrýndum aðferðum. Ég hef skoðað þessi gögn og þarna er í raun og veru embætti landlæknis heldur fyrst og fremst á þessu verkefni en ekki síður grasrótarsamtök og fulltrúar aðstandenda og svo framvegis sem að hafa á eigin skinni orði fyrir höggum að þessu tagi og mér finnst afar mikilvægt að halda svona vinnu lifandi að það sé að leifa henni að virka áfram og nota slagkraftin sem er núna í umræðunni þessa hræðilegu hluti til þess að beina okkar kröftum. En þá verðum við líka muna það að halda alltaf samhengin öllu undir. Það er að segja að við erum að tala og háttvirtur þingmaður var pínu dramatísku þegar hann talaði að samfélagsgerðin væri búin að renna sitt skeið og svo framvegis. En það er samt svolítið umhugsunar efni ef að svona mörgum líður illa í ríku samfélagi að þá er eitthvað sem er ekki alveg rétt að því er varðar gildismat og forgangsröðun í samfélaginu okkar. Þannig ég þakka bara háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og vænti þess að eiga liðsmann í henni hér eftir sem hingað til í þessum efni.